Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdürü İlham Əliyev və Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Seymur Həziyevdir. Hər birinizi buradan salamlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə qətlə yetirilmiş hərbi hava qüvvələrinin komandanı general-leytenant Rail Rızayevin köməkçisi, onun oğlu və yavərinə 7 ildən 9 ilə qədər həbs cəzası verildi. Prezident İlham Əliyev Salyan, Sabirabad, Saatlı rayonlarına səfər etdi. Dövlət başçısı həmin rayonlarda bu ilin aprel-may aylarında Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində zərər çəkən əhaliyə tikilən yeni qəsəbənin açılışında iştirak etdi. Türkiyənin Müdafiə Naziri Vecdi Gönül Azərbaycana səfərə gəldi. Bakıda yeni beynəlxalq dəniz ticarət limanının təməli qoyuldu. Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan vətəndaşı Eldar Tağıyev öz ölkəsinə qaytarıldı. Bakıda 5 Xəzəryanı ölkənin Xarici İşlər Nazirləri müavinlərinin iclasında Xəzərdə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş layihəsinin əsas aspektləri razılaşdırıldı. Bir qrup azərbaycanlı siyasi mühacir Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması, blogerlərin, jurnalistlərin həbsinə etiraz olaraq Haqada etiraz aksiyası keçirdi. Parlament seçkilərində təbliğat, təşviqat mərhələsi başa çatdı.
Deməli, Azərbaycanda növbəti parlament seçkilərinə artıq bir gün qalıb və belə demək mümkünsə, əvvəlki mərhələlər artıq geridə qalıb, istər imza toplanma kampaniyası, istər təşviqat, təbliğat mərhələsi və bir gün sonra isə xalqın səs verməsi keçiriləcək və nəticədə Azərbaycan parlamentinin növbəti tərkibi formalaşacaq. Bax, əvvəlcə İlham müəllim, elə sualım sizədir. Bu seçki gününə qədər ki mərhələni necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, bu mərhələ sizcə azad və ədalətli seçkilərin tələblərinə cavab verdimi və bu mənada siz 7 noyabrdan nə gözləyirsiniz? Əvvəlcə siz fikrinizi bildirin, sonra Seymur bəy də fikrini bildirər.
Əvvəlcə mən sizə çox sağ ol deyirəm və ilk öncə də sizləri və bütün Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram və Azərbaycan xalqını sabah və indiki mərhələdə Azərbaycan tarixinə yazılacaq yeni bir demokratik seçkilərin keçirilməsi münasibətilə təbrik edirəm. Və düşünürəm ki, seçkilərin hazırki mərhələsinə qədər seçki prosesi tam qanuna müvafiq şəkildə keçirilir. Və bu təbliğat təşviq kampaniyasının dövründə də namizədlərə hər cür bir şərait yazılır. Hər kəs deputatlığa namizədlər seçkilərlə normal şəkildə əlaqə qurub, onları öz platformalarını çatdıra biliblər. Və bunun fonunda bilirsiniz ki, Avropa ölkələrinin əksəriyyətində təsadüf hesab olunan, deməli Azərbaycanda demək olar ki, ilk dəfə tətbiq olunan ictimai televiziyada da deməli deputatlığa namizədlərə öz seçkilərinə müraciət etmək, onlara öz platformaları çatdırmaq baxımından da şərait yaradılmışdır. Eyni zamanda deputatlığa namizədlərin təşviqat kampaniyasını istədiyi özlərinin seçdikləri taktika uyğun aparılması üçün də deməli dairələrdə stendlərin quraşdırılması və özlərinin yığıncaqlarının, tədbirlərin çəkilməsi üçün də müvafiq yerlərin alınması baxımından da bu seçki prosesinin mərhələsini ümumilikdə demək olar ki, çox normal və Azərbaycan seçki məcəlləsinin tələblərinə və Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq hüquq normalarına uyğun keçirildiyini söyləmək olar. Kimsə deyə elə bilər ki, seçkilər çox sakit keçdi, heç bir belə diqqəti cəlb edən məqamlar olmadı. Təbii ki, bu belə də olmalıydı, çünki kimsə proqnozlaşdırırdı ki, seçki hazırki mərhələsinə qədər küçələrdə qarşıdurmalar baş verəcək, hansısa bir yığıncaqlarda şaşlar törədiləcək və bundan hansısa qüvvələr istifadə etməklə öz siyasi məqsədlərini reallaşdıracaqlar. Bunlar reallaşmadı və bu da onu göstərir ki, Azərbaycan seçkisi nəyin, nədən ibarət olduğunu və hər kəsin fəaliyyətinə, əməlinə, bacarığına nədən ibarət olduğunu seçkilər də çox gözəl bilirlər. Bu nöqtəyi nəzərdən o çağırışlara, populist fikirlərə, mesajlara etirazı yanaşdılar.
Aydındır. İlham müəllim, sizdən bir şey soruşum. Siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, Avropa yəni ölkələrində az rast gəlinən bir qaydada, yəni ki, namizədlərə ictimai televiziyada efir vaxtı verildi. Yəni o nə mənada deyirsiz? Yəni Avropa ölkələrində namizədlərə belə şərait yaradılmır, yəni necə?
Yaradılırsa da mən bildiyimə görə bu bir dəqiqəlik halda olur. Heç ümumiyyətlə bildiyimə görə və bizim internet saytlarında izlədiyimiz və apardığımız araşdırmalara görə yalnız bloklar şəklində həmin o deputatlığa namizədlər və yaxud da hansısa bir seçki orqanına keçilən seçkilərdə bloklar şəklində məsələn namizədlər şəraitdə yaradılır. Amma fərdi qaydada demək olar ki, Azərbaycan reallığında rast gəlinən bu.
Yəni siz demək istəyirsiniz ki, əslində Azərbaycanın seçki məcəlləsinə görə hər bir blokun, yəni ki, pulsuz efir vaxtı alması üçün onların 60, ən az 61 namizədinin qeydə alınması tələb edilirdi. Bu, olmadığı halda əgər bu şərait yaradılıbsa, bunu siz müsbət hal kimi dəyərləndirirsiniz.
Müsbət dəyərləndirmək lazımdır. Bunu alqışlamaq lazımdır. Bu, deputatlar namizədlər yaradılan normal şəraitlərdən biridir və davamıdır.
Aydındır. Seymur bəy, işlək.
Təşəkkür edirəm. İlk növbədə biz ümumiyyətlə seçkidən əvvəlki, yəni bugünə qədərki mühitə bir nəzər salaq. Bu ibarətdir. Seçki başlamamışdan əvvəl seçki qanunvericiliyinə olan dəyişikliklərdən, yəni təşviqat müddətinin qısaldılmasından. Bilirsiniz ki, Milli Məclisdə bir qanun qəbul olundu. 23 gün müddətində təşviqat müddəti endirildi. Belə bir reallıq yarandı. Bu işin birinci tərəfidir. Yəni, xalqla ünsiyyət və namizəd xalq münasibətlərində vaxt məhdudiyyəti meydana çıxdı ki, kəsildi. İkinci proses bundan ibarət olduğu namizədlərin qeydə alınması məsələsi. Və bilirsiniz ki, əsas hakimiyyət partiyasından başqa bütün hətta pseudobloklar və real alternativlərin namizədləri də qeydə alınmadılar. Yəni, müəyyən 60-ı keçəcək bariyer olmadı. Bunun müəyyən səbəblərlə hakimiyyət izah elədi, ancaq biz 2005-ci il təcrübəsini nəzərə alsaq, görərik ki, bu daha neqativ bir istiqamətə hərəkətlənmə oldu. Çünki 2005-ci ildə demək olar ki, namizədlərin əksəriyyəti qeydə alınmışdılar. Bunu izah edə bilərlər ki, indi namizədlər daha hazırlıqsızdılar, amma bu da keçərli deyil. Çünki 2010-cu ildəki namizədlər, 2005-ci ildəki namizədlərdir tam əksəriyyəti. Və ümumiyyətlə, seçki marifçiliyi istiqamətində siyasi təşəbbüslərin daha çox əlində zəmləşdirən hakimiyyətin bu cür izahatları yol verilməzdir. Üçüncü mərhələ isə təşviqat kampaniyası ilə bağlı oldu. Avropa ilə paralellər aparmaq heç yerinə düşmür. Ona görə ki, ümumiyyətlə, Avropada siyasi partiyaların və qüvvələrin efir problemi yoxdur. Yəni, televiziya, radio, xalqla ünsiyyət, fikirlərin platformalarına çatdırmaq problemi yoxdur. Söhbət əgər ondan gedirsə ki, 5 ildən sonra hansısa bir müxalifət nümayəndəsi, hansısa bir partiya funksioneri, deputatlığa namizəd 4 dəqiqə efir imkanı əldə edir. Bu gülüncdür. Siz Avropa kanallarına və dünya televiziyalarının müxtəlif, hətta qonşu Türkiyəyə baxsanız, görərsiniz ki, müxtəlif siyasi partiyaların hətta partiya toplantıları televiziyalarda efir imkanı əldə edir və xalqa göstərilir, çatdırılır. Buna görə də bu müqayisə yersizdir.
Səmir bəy, siz qeyd elədiniz ki, yəni 5 il əvvəlki seçkilərlə müqayisədə indi, yəni bu dəfə seçkilərdə bir çox namizədlər qeyd alınmadı. Əvvəlcədən qeyd alınmadı. Ancaq 2005-ci il parlament seçkilərində namizədlərin qeydə alınmasında elə də problem yaradılmamışdı. Ancaq eyni zamanda 2005-ci il parlament seçkilərində hardasa 500-ə yaxın bir tərəf namizəd qeydiyyatı alınandan sonra onların qeydiyyatı ləğv edilmişdi.
Bilirsiniz, burada 2005-ci il situasiyası başqaydı. 2005-ci ildə hakimiyyətin içərisində olan bir çox oliqarxların komandaları seçkilərdə iştirak edirdilər bir tərəflər kimi. Və müxalifətin, real müxalifətin yaratdığı azadlıq bloku çox güclü bir alternativ kimi ortaya çıxmışdı və hakimiyyət səslərinin parçalanmasından qorxduğuna görə siyasi mərkəzdən komanda belə idi ki, bütün oliqarxlar nəzərdə tutulan sayda, yəni ki, özlərinin rəqabətə qoşduqları adamları geri çəksinlər. Hətta kütləvi informasiya vasitələrinə istinad eləsək, biz o vaxt İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə yaxın olan bir neçə namizədin həbslə hədələnərək namizədini geri götürməsini şahid olduq. Bir neçəsi onlardan ölkəni tərk elədilər, bir neçəsinin obyektləri əllərindən alındı. Amma bəziləri də dırnaq arasında desək ağıllı oldular və ilk siqnaldan namizədliklərini geri götürdülər. Bir çoxların namizədlikləri ümumiyyətlə ləğv olundu.
Yəni indi demək istəyirsiniz ki, indi müxalifət həm zəifdir, həm də üstəlik Azərbaycanda mərkəzdən qaçma prosesi əvvəlki kimi güclü deyil, hə?
Xeyr. Müxalifətin zəifliyini bu məsələdə yalnız bir elementi ilə razılaşmaq olar ki, müxalifətin resursları tam mərkəzləşmiş deyil. Amma müxalifətin mərkəzi resursları yerindədir. Tutaq ki, əvvəl AXCP müsavatdan başqa Demokrat Partiyası da hakimiyyətə sərt prinsipial mövqeydə idi. Azadlıq blokuna qoşulmuşdu, amma bir qədər 2010-cu ildə loyal mövqe seçib, daha loyal qüvvələrlə bloklar yaratdılar. Amma müxalifətin mümkün resursları yerindədir. Burada hakimiyyətin daha çox zəifliyi məsələsi rol oynayır.
Nə mənada?
Deməli, hakimiyyət sosial resurslarına güvənmir, ona görə də xalqla ünsiyyətdən qaçır. Xüsusilə televiziya məkanında blokların qeydə alınmaması məsələsinin əsas rolu budur. Hakimiyyət uzun müddətli efirdə müxalifətlə debatlardan çəkinir. Hakimiyyət mitinqlərə ona görə həm də icazə vermir ki, hakimiyyətin özünü mitinqlər təşkil etmək imkanları yoxdur. 2005-ci ildə bilirsiniz ki, hakimiyyət müəyyən bir yarışlara cəhd eləyirdi mitinqlərlə bağlı. Onlar da mitinqlər keçirdilər. Baxmayaraq ki, absurd şəkildə sonra deyirlər ki, mitinqlər lazımsız tədbirlərdir, amma özləri də keçirdirdilər və özləri də yaxşı plakatlar yazırdılar, miting köynəkləri hazırlayırdılar və təşviqatın bu texnologiyalardan istifadə edirdilər. Amma 2010-cu ildə hakimiyyət bütün bu resurslarını itirdi.
Yəni siz deyirsiniz ki, indi hakimiyyət yarışmaqda yox, seçkinin formal prosesə çevrilməkdə maraqlıdır.
Ümumiyyətlə hakimiyyət yarışa bilmir və seçkinin hətta formal bir proses kimi də gözdən düşməsində maraqlıdır. Bilirsiniz ki, hakimiyyət daha çox qabiliyyətli öz namizədlərini hətta dəstəkləmir. Daha çox qabiliyyətsiz adamları efirə çıxartmaqla seçki prosesini gözdən salmaq və seçkini bir institut kimi ləğv eləmək fikrindədir.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri İlham Əliyev və Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Seymur Həzliyevdir. İndi İlham müəllimin fikirlərini eşidək.
Babək bəy, mən çox təəssüf edirəm, amma mən məcbur oldum bu fikri deyirəm. Çox təəssüf edir Seymur bəy, hələ də AXCP-nin Gənclər Birliyinin sədri üçün məsələlə yanaşma müaşirətdir. Amma biz, mən müstəqil jurnalist olaraq qeyd etmək yerinə düşər ki, bu seçki prosesində Parisat və Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə heç bir fərq qoyulmadı. Əgər mənə fərq qoyulsa, 741 nəfər Mərkəzi Seçki Komissiyasının deputatlar namizəd qeyd alındı. Onlar da yalnız 112-ci Yeni Azərbaycan Partiyasının
namizəd. Keçən parlament seçkilərində isə haradasa 2300-ə yaxın idi İlham müəllim.
1300-ə yaxın idi.
2300-ə?
Yox, 1300-ə yaxın insan deputat seçkilərinə qatılmışdı. Biz mətbuatdan və yayılan Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytlarında oxuduqlarımızı əsasən deyə bilər. Onlardan 200-ə yaxın sonraki mərhələlərdə namizədini geri götürdülər, seçki prosesinə qatılmaqdan imtina elədilər və son mərhələlərdə isə deməli bəzilərinin sənədlərində problem yarandığına görə və imzalarını toplaya bilmədiklərinə görə onlardan bəziləri də deputat kimi namizədi qeydə alınmaz və son nəticəsə isə bugünkü faktlar istədən demək olar ki 741 nəfər insan deputatına namizədi qeydə alınır. Əgər mənə bizim bu hansısa bir problem yaradılmasına dəhk göstərsəydi, o zaman onların bir tərəflərin sayı daha çox olmazdı, müxalifətdə olan namizədlərin daha çox olmazdı.
Onun İndi də mən bilən 741 deyir, 700, haradasa 700-ə yaxındır. Sonra
741 nəfər namizədi qeydə alınıb hazırki mərhələdə. Amma indi dünən mən oxudum, bəziləri onlar artıq bəzilərin namizədini geri götürməkdədirlər. Onlar barədə konkret rəqəm söyləmək və çəkinəcəklər. Yəni fikrimi ona gətirirəm ki, bugünləri 3-ə yaxın müxalifəti olan nümayəndə namizəd kimi qeydə alınıb. Bunu yəni bunu qiymətləndirmək nə dərəcə bir ədalətsizlik olardı. İkinci bir tərəfdir. Əgər hakimiyyətin bu prosesdə hər hansı bir marağı olsaydı, hansısa bir mərhələdə problem yaratsa, o zaman yerlərdə kütləvi bir tədbirlərin keçirilməsinə inzibati yollar da hansısa bir şəxslər maneçilik törədir. Amma bugünə qədər elə AXCP şəhri tərəfindən, Müsavat Partiyası tərəfindən, hansısa bir Mühafizət Partiyası tərəfindən konkret faktlar söylənilməyib ki, harada və hansı bir deyək ki, manelə yaradılır. Bugünə qədər mən konkret bir deyək ki, ciddi bir maneçiliyin yaradılması ilə bağlı faktlar istəyilmir. İsə bən deyək ki, Müsavat Başqanları və yaxud da AXCP sədri yasamalda və yaxud da Şuşaxanda çox geniş şəkildə görüşlərin keçiriblər. Bütün bunların fonunda demək ki, kimlərsə problemlər yaradı, maneçiliklər yaradı, bu düzgün deyil. Seçiciləri bir daha aldatmaq da onları aktiv seçki prosesini belə pasiv bir mövqeyə çəkməyə yönələn bir məsələdir. Eyni zamanda populist fikirlərlə yalan vədlərlə seçici diqqətini özünə cəlb etmək olmaz. Bugün artıq 88 və yaxud da 90-cı illə deyil ki, hansısa bir şəxs dursun ayağa desin ki, nə bilim, yalan bir vədlər verməklə insanlar özünə cəlb etsin.
Aydındır, mən sizi eşitdim. Mən Seymur bəydən növbəti bir məsələ. Seymur bəy, əgər münasibətiniz olsa bu fikirlərlə bağlı bildirə bilərsiniz, həm də onu soruşmaq istəyirəm ki, sizdən, siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, hakimiyyət bu ümumiyyətlə seçki institutunun formal prosesə çevirmək istəyir. Məqsəd nədir? Nədən bu siyasət yeridir? Bir buna münasibət bildirin. İlham müəllimindən fikirlərinə hər hansı bir əlavəniz
İlk növbədə
varsa bildirə bilərsiniz. İlham müəllimi də işləyəcək.
İlham müəllimin bəzi fikirləri ilə bağlı demək istəyirəm. Ümumiyyətlə bu seçki prosesində, yəni seçkiyə qədərki prosesdə çox maraqlı iki nüans diqqəti cəlb elədi. Bir, vətəndaşlardan imza aldılar, hətta öz yaxın qohumlarına qarşı ki, biz onlara ərizə aldılar ki, imza verməmişik. İmzaların geri götürülməsi işi oldu. Bu çox geniş yayılmış bir bütün namizədlərə qarşı bir hərəkət oldu hakimiyyət tərəfindən. İkincisi, bir çox dairələrdə hətta namizədlərin qərargahlarından çıxarılması prosesi oldu. Şəhərin mərkəzində də bu hadisə oldu, regionlardakı dairələrdə də oldu. Konkret olaraq mən dairələr üzrə açıq bir deyə bilərəm ki, Şəkidə dairələrin birində bu oldu, AXCP Müsavat blokunun namizədinə qarşı və şəhərin mərkəzində 23 saylı dairədə Səbail Nəsimi dairəsində AXCP Müsavat
seçmək lazım deyil, hə.
AXCP Müsavat blokunun namizədinə qarşı oldu. Yəni bu cür hadisələr oldu və mən onlarla misal çəkə bilərəm ki, hansı namizədlərə qarşı, hətta MSK tərəfindən namizədliyi qeydə alınan bir çox namizədlərin əvvəlcə namizədliyi ona görə qeydə alınmamışdı ki, onlara dırnaq arasında desək məktublar, ərizələr daxil olmuşdu ki, biz imza verməmişik. Daha çox namizədlərin qeydə alınmamasında irəli sürülən daha absurd məsələ o idi ki, oxşar imzalar ifadəsindən istifadə olunurdu. Yəni, qanunvericilikdə olmayan termindən istifadə olunurdu. Qanunvericilik təkrar imzaları qəbul eləmir. Amma hakimiyyət oxşar imzalar, belə deyək, tarix komissiyaları termindən istifadə edirdi.
Aydındır. Bəs suala münasibətiniz?
Sizin necədə suala gəldikdə. Ümumiyyətlə, seçkinin keçirilməsi fundamental anlamda nə deməkdir? İştirakçılar var, seçkinin subyektləri var və seçki fəal proses olduğu kimi onun tərəfləri, yəni yarışda olan tərəflər və onları seçəcək adamlar. Bunun hər üçünün fəallığından asılı olan bir prosesdir. Hakimiyyət nümayəndəsi, müxalifət nümayəndəsi və yaxud üçüncü qüvvə və onu seçəcək xalq. Bunun hər üçünün fəallığı vətəndaş cəmiyyəti fəallığı deməkdir. Yəni, seçki mülkü prosesdir və mülkü prosesi olduğu müddətcə də bu daha çox insanın informasiya almaq, daha çox insanın bilgilənmək, daha çox insanın bu aldığı bilgiləri əsasən seçim eləmək prosesidir. Hakimiyyət isə son 17 ildəki siyasətini sanki xalqdan gizləmək bir niyyəti güdür. Burada əsas məsələ nədir? Əgər televiziyalar müxalifətin üzünə açıq olacaqsa və debat imkanları olacaqsa, bu o deməkdir ki, hakimiyyət cavab verməli olacaq bir çox korrupsiya ittihamları ilə bağlı yerli və beynəlxalq səviyyələrdə, eyni zamanda sosial siyasətlə bağlı cavab verməli olacaq, texniki layihələrə milyonların ayrılmasına və humanitar istiqamətlərə pulların ayrılmaması ilə bağlı. Çünki bütün bunların hamısı bir çox blokların, partiyaların və namizədlərin platformasında səslənən fikirlər və iradlardır. Yəni bu müşahidələrimizin nəticəsində biz bu qənaətə gəlirik ki, 4 dəqiqəlik efirlə namizədlər daha çox bu istiqamətlərdə fikirlər səsləndirməkdə həvəslidirlər. Yəni, hakimiyyətdən konkret olaraq bu şeylərin cavabını tələb edirlər. Hakimiyyətin bu suallara cavablarını da gözdən keçirsək, ki, yalnız böhtandır deməklə kifayətlənirlər. Yəni, konkret olaraq argumental və sənədli bir cavablar yoxdur. Bunu da gözdən keçirdəndə məlum olur ki, hakimiyyət məhz öz siyasətinin, sosial-iqtisadi siyasətinin, xüsusilə uzun illərdir daha çox özünə söykə elədiyi xarici siyasətinin iflası ilə bağlı cavab verməkdə çətinlik çəkdiyinə görə bu mühiti qapalı keçirtmək istəyir. Bu birinci tərəfidir. İkinci tərəfi ümumiyyətlə, biz nə qədər acı olsa da bu reallığı deməliyik ki, bizdə daha çox yarım diktatura sistemindən totalitar şuur sisteminə keçid prosesi baş verir. Bu seçkidə də belədir. Yəni seçki mühitini də demoralizə eləməkdə məqsəd budur ki, ümumiyyətlə insanlar seçki haqqında fikirləşməsinlər. Yəni növbəti dəfə insanların seçki haqqında düşüncələrinə zərbə dəysin. Məsələn, bir müəllim, savadlı adam, iki cümlənin bir-birinin arxasınca deyən ixtiyari adam, hətta müəllimindən başqa, baxır görür ki, onun deputatlığa namizədi dairəsindən mətni üzündən oxuya bilmir və bu hakim partiyanı təmsil eləyir və üzündən kağızı oxuyub prezidenti mədhiyə oxuyur. Fikirləşir ki, bu nə seçkidir, bu adam məni necə təmsil eləyəcək, bu nə mühitdir, yəni ikrah hissi yaranır. Bilirsiniz ki, bu texnologiyalar daha çox Şimali Koreyada vaxtında istifadə olunmuş texnologiyadır, Çində istifadə olunmuş texnologiyadır. Yəni, çox partiyalı sistemindən partiyalar çoxluğu sisteminə keçən bir prosesdə baş verir. Yəni, əsas partiya olur və o bir partiyaların ümumiyyətlə əhəmiyyəti olmur.
Aydındır.
Buna görə də yekunlaşdırım üzr istəyirəm. Buna görə də bu texnologiya götürülüb ki, seçki prosesi ümumiyyətlə gözdən düşsün. Amma fikirləşsin ki, heç bir əhəmiyyəti yoxdur seçkinin, hətta növbəti seçkidə heç kim getməsin.
Onsuz da heç bir dəyişiklik də olmayacaq.
Dəyişiklik olmayacaq, hətta bu cəmiyyəti ələ salmaq bir prosesi kimi qiymətləndirilir.
Aydındır fikirdən. İlham müəllim, eşidək. Buyurun, buyurun İlham müəllim.
Babək bəy, mən düşünürəm ki, bu qeyd olunan fikirlə ümumilikdə populistik və seçki diqqətini özünə yönəltməkdən başqa bir şey deyil. Mən hesab edirəm ki, bu müxalifətin cəmiyyət tərəfindən qəbul olmamasının günahını elə müxalifətin liderlərinin sərt düşünülməli seçki taktikasını axtarmaq lazımdır.
Nə mənada İlham müəllim?
2-ci parlament seçkilər ərəfəsi. Deyək ki, AXCP sədrinin yaxını, gənclər təşkilatının belə funksionerlərindən biri olan Ruslan Bəşirli Gürcüstanda erməni kəşfiyyatının xüsusi xidmət orqanları əməkdaşları ilə iş birliyi qurursa və buna görə Azərbaycan xalqın nifrətini qazanırsa, buna görə hakimiyyətini günahlandırmaq nə qədər düzgün olar? Bu günləri bəziləri bu müxalifətin xüsusilə də funksionerləri seçki rəğbəti qazana bilmədiklərini, onlarla görüb keçirə bilməməyinin səbəbini deyək ki, yerli qurumlarda, icra orqanlarında axtarırlar. Bütün bunların hamısının kökündə, yenə deyirəm, müxalifət liderlərinin düzgün seçki taktika seçə bilməlidir. Hakimiyyətin Yeni Azərbaycan partiyasından söhbət edir. Bu partiyanın bilirsiniz 520 min üzvü var. Əgər bu 520 min nəfərdən Yeni Azərbaycan partiya üzvlərinin də ən azı bir 3 nəfər qohumları ilə bir yerdə geçsə, bu ümumilikdə 1,5 milyon nəfər edəcək. Bu artıq onu demək əsas verir ki, Yeni Azərbaycan partiyasının qələbəsi ilə indidən bəllidir. Bax, bütün bunları da müxalifət liderləri və onların belə ələ alınma təbliğatçıları gördüyündən başlayırlar, məsələn, gözlənilən bu məğlubiyyətlərini öz basta etmək və sığortalamaq üçün deyək ki, hansısa insanlara qarşı, millətin, dövlətin sevən insanlara qarşı şərbət dilətməkdir. Mən düşünürəm ki, bu çəkinmək lazımdır. Düzgün siyasət, ədalətli mövqe hər zaman ən yüksəkdə deyilən bir amal olmalıdır.
İlham əllim.
Bu xalq hamısındır. Burada ortaq mövqe yalnız bu millətə dövlətə xidmət etməkdir.
İlham əlim, siz yəni mən belə başa düşdüm ki, siz hesab edirsiniz ki, artıq 7 noyabrda indidən bilinir ki, yəni əvvəlcədən bilinir ki, 7 noyabrda Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasının qələbəsi bu dəfə də şəksiz olacaq da, yəni sizin fikirdə.
Bunu mən demirəm, bunu aparılan seçkilər arasında aparılan rəy sorğular, eləcə də Azərbaycanda keçirilən kifayət qədər ciddi sorğu mərkəzləri, onların keçirdiyi sorğular da təsdiq. Eyni zamanda müxalifət liderlərinin çaşkın bir durumda olmaları və artıq indidən iddia eləmələridir ki, deyək ki, filan hansısanlara dair edən plan namizəd qələbə çalacaq və bütün bu cür mövqeylər, fikirlər onu demək, eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının monolit bir təşkilat olması, sıralarında kəmiyyət və keymiyyət baxımından intellektli, savadlı, bilikli insanların cəmləşməsi və hədəflərinin yalnız bu seçkinin qalibiyyətlə başa vurmaq olması onu demək əsas verir ki, hakim partiya bu dəfə də 2005-ci ildəki uğurunu təkrar edəcək.
Aydındır. Sonda Seymur bəy, sizin fikir üzəkdir. Siz nə gözləyirsiniz 7 noyabr?
7 noyabr Azərbaycan tarixində Azərbaycan xalqının istifaya, funksional baxımdan istifaya göndərilməsi seçkisi kimi düşəcək.
Xalqın?
Bəli. Xalq funksional baxımdan istifaya göndəriləcək. Çünki Azərbaycan xalqı bundan sonraki proseslərə çox ciddi şəkildə etimadsızlıq göstərəcək. Əgər 7 noyabrda hətta namizədlərin, müxalif namizədlərin üçdə
bir... Etimadsızlıq yoxsa inamsızlıq?
Bu daha çox inamsızlıq olacaq və inamsızlıqdan doğan etimadsızlıq olacaq. Mən bir bəzi məsələlərə fikir münasibət bildirmək istəyirəm. Xüsusilə onun Ruslan Bəşirli olayı ilə bağlı. Biləsiniz və Azərbaycan ictimaiyyəti də bilsin ki, Ruslan Bəşirlinin məhkəmə hökmü erməni xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq yox, dövlət çevrilişinə cəhd hökmüdür. Yəni məhkəmə prosesi başqa ittiham üzrə qərar çıxardı.
İlham əlim, sonda sizinlə qısa fikir üzəşdik.
Mən düşünürəm ki, bu seçkilər çox sakit, normal şəkildə başa çatacaq. Azərbaycan xalqı verdiyi qərara uyğun olaraq seçkilərdə aktivini nümayiş etdirəcək və ən layiqli namizədə səs verəcək. O ki, qaldı bu hakimiyyətlə bağlı səslənən qərəzli ittihamlara bütün bunlar hamısı əsasıdır. Yəni Azərbaycan partiyası, onun hakimiyyəti, ölkə prezidenti İlham Əliyev və bu ölkəni qurub, yaradan və bu normal şəkildə hər bir cəmiyyət üzvləri, özü də eləcə də bu Seymur bəyin və onun liderlərinin normal şəkildə siyasət apardığı bu ölkədə ulu öndərimiz Heydər Əliyev qurub və bu günlər biz ona minnətdarıq ki, bu cür maraqlı bir ölkə qurub.
Sağ olun, təşəkkür. Çox sağ olun, sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun, sağ olun. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri İlham Əliyev və Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Seymur Həziyev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkər, sağlıqla qalın.